1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Kaixo, kaixo. Bueno, gu Mondragon Unibertsitateko ikusentzunezko ikasleak gara. Gaurrekin daukagu Einaut, kaixo Einaut.
Kaixo.
Eta ni Xuan naiz. Bueno, ikusentzunezko ezberdin batzuei buruz itzengo dugu gaurkoan. Nik itzengo dut musikari buruz, kontzertuak eta nolagoen euskal panorama musikaren inguruan. Eta Einautek...
Ba bueno, nik gehien bat ba kantzen gertatuk dakoa. Ekaineko estreinak diak, eta bueno, gero berri txiki batzuk.
Bueno, orain musika pixkat, eta gero hasiko gara informazioarekin. Kaixo, musikari buruz hitz egiten hasteko, lehenik eta behin lehen astean izan zen Elkar Mugi jaialdiari buruz hitz egingo dut. Esklerosisaren aldeko indako jaialdia, dirua jasotzeko, eta jende pilo bat agertu zen Altsasun, talde asko egon ziren, eta jendetza egon zen Altsasun, gero kontzertu ondoren festa baita ere. Esan beharrago ere bai, gehien bat gazteak zirela Altsasun aurkitzen zirenak kontzertuetan, eta taldeak ere bai gehien bat gazteak edo gutxienez talde berriak edo 2018-tik edo ingurutik aurrerako taldeak direla. hitz egin dezuet talde berri batzuk egon zirela, baita ere egon ziren kanpotik datozen beste talde batzuk, baina orain hemengo talde buruz hitz egingo dugu. Adibidez, Roten Amairu azken urteetan fama asko lortzen ari da gazteen artean, eta bueno, beraiek eman zuten kontzertu handienetariko bat, Bengalak eta jende asko oso animatuta zegoen kontzertu horretan, beraz entzun dezagun berein abesti garrantzitsuenetako bat. Bueno, Roten Amairu bost kideko osatzen duten taldea da, izan zuten beraien bajista, bueno, hil egin zen laneko akzidente batean, eta egun ziren bi urte ezer joabe, baina abesti berri bat atera zuten beraren omenean, eta gero beste disko bat beraren omenean ere bai, eta hortik aurrera estanda handia eman du Roten Amairuk, eta horrekin batera Brigade Loko, Nafarroa 1912 eta horrelako taldeek ere bai izan dute garrantzia azke euskal musika mailan. Kanpoko taldetara bueltatuz, talde garrantzitsu bat egon zena Elkarmugin Non Servium izan zen, baita ere egon ziren Talko, geritzen gogu Talkori buruz, baina Non Serviumek larun batean jo egin zuen. Non Servium esan daiteke punk, Espainiako punk munduan talde garrantzitsuenetariko bat dela gaur egun, eta bere historia guztien zehar. Mira, zentzun dezagun, beren abestitxo bat.
Ritmo de vida y forma de pensar, cosas distintas que no puedes pensar. Tu cara muestra tu desolación, y tu mirada me transmite dolor. No eres el mismo que fui.
Non Serumek showa zukan prestatuta elkarmugean eta lakoa izan zen. Kanpotikan bengalak ekarri zituzten, jendea oso pozik zegoen beraik ikusteaz, azkenean talde oso ez dakit 25 urte daramazkite jotzen eta talde mitikoa eta garrantzitsua da punk baian, eta jendeak disfrutatu zuen pilo bat, jende edade guztietako jendea zegoen, helduak aurkitu zenitzaken eta ere bai gazteak ere bai disfrutatzen horrelako taldeetaz.
Pero no tienes una vida mejor. Puedes comprarte un televisor, salir por el sin que te miren mal, porque eres uno de ellos. Este es el precio que hay que pagar para integrarte en su sociedad. Yo me pregunto dónde está.
Madriletik Italiara, Talkorekin. Talko ere bai ezaguna da, eska taldea. Talkok izan zuen arazotxo bat, San Pauliren abestia jarri zuen, jo zuten, eta San Paulik Israelen aldeko autua edo pankartatuk jarri zituzten parti batzutan, eta orduan kritika handia jaso izan ditu ezker mugimendutik, eta ezen ondo ikusia izan elkar mugin San Pauliren aldeko abestia jotzeaz, baino hala ere talde ezkerreko talde garrantzitsu bat da Talko, eta horretik abestitxo bat jarriko dugu.
Gli tori conduco l'anima al suolo, mio antico porto. Tra invisibili notte di un far buffone rilassato al suono di un legittimo canto distorto. Dall'esilio dell'immaginazione, vagai tra gente e terre che mi hanno adottato. In cambio di una risata e chi di storia, lungo le strade di una saggezza dimenticata. Di indomabili notti calde di gloria. Di antichi scranni spolverati a novella parvenza, arruolati da sciocchi predicatori nell'agonia dei prestigiatori. Non c'è differenza tra le nuvole e le illusioni, domatori di voti, grazie ma dipinte battute non so campare. Chiedo scusa ma è tardi per le mie strade, un'altra storia sta ad aspettare, perché dentro la torre non ci so stare.
Generale Anoso, kontzertu eta jaialdi ospetsua edo importantea garantzitsua izan zen, jende pio bat hurbildu zen eta oso giro eta festa ona arkitu zen altxasun. Donostira etorriz, Rammsteinek pixkat baia mugitu zuen, Donostiko jende pio bat eta kanpotikan jende pio bat mugitu zuen, eta Anuetako lehenengo kontzertu garrantzitsua eraman zuen aurrera, partidotan egoten direnaz aparte. Espektakulo handia Rammsteinek beti ematen duena, eta hemen entzuko dugu abestitxo bat. Ni pertsonalki ez nintzen joan kontzertura, baino urrengo gunean Donostitik pasan nintzen eta jende pioa Ramsteinen kamisetarekin, mertxanentzinarekin, eta garbia da asko garrantzia asko izan duela Donostialdean kontzertu honek. Ramsteinen kontzertutik Karmengo jaietara, Karmengo jaietan ikusi da kontzertuatuk talde oso berrekin, ba, talde berrien apostu egin dutela, beste batzuk ja gehiago zaragoak, Nealta Fola eta Uniala besa bezalakoak, eta talde berriak, talde berri buruz hitz egiten Indabe bezalako taldeak hartu dira, beraz entzun dezagun abesti ere bat.
Gau, tani bakarrik dantza, pausoak neurtu gabe, zure gana iritsiko naiz. Ametxetan ikasi dut, ez dela ametxe egin behar. Esnatu baino lehen, lo hartzen saiatuko naiz. Ez zagoatu nun, zure zenbakia. Galdetu abe hortzaude bostetan betiko tokia. Ez zabatu nun gure memoria. Ta orain disentitze zaitut gauero nere paria. Nere paria.
Eta Indabez gain ere bai Eire bezalako talde joko dute Karmengo jaietan. Orduan nahiko apustu garrantzitsua egin dute Karmengo jaietako lan taldeak. Eta ja pixka kontzertuetatik at gehiago euskal musikaren mundura sartuta. Esan behar dut euskal musika ez dela gaztentzat edo jendearentzat gehien entzuten den musika. Gehien entzuten den musika reggaetoia da, festa herriko festetan igual reggaetoia gutxi entzuten da, baina diskoteketan eta tabernetan eta bestelako lekuetan asko entzuten da reggaetoia, eta beti kanpotik entzuten etortzen den musika izango da gehien entzuten dena, naiz eta batzuek beti entzun euskal musika. Eta ertzainak ziren bezala, Euskadin rock and rollak ez du dirurik emaren inoiz. Musikarekin ja amaitu egin dugu, orain zinemarekin hasiko gara eta Inautek emango digu horri buruz informazioa, beraz orain arte.
Thank you.
zinemako informazioarekin hasteko, jendabizi ba, kaneko informazioari buruz apur bat hitz egingo dugu. Ianengo garrantzitsuena ba, izan diren sariak dira. The Seed of the Sacred Fig, irango pelikula bat, sari gehienak eraman ditu hirurekin. Gehien bat ba, epaileen basari desberdinak. Gero, ba, sari garrantzitsuena, Urrezko Palma, Anorak eraman du, Sean Bakerren film berria. Agian Sean Baker beste batzuk ezagutuko duzue ba, Tangerine filmagatik. Non kuriositate bezaia, ba, iPhonekin grabatu zen. Gero, sarietan, ba, kuriositate handiena Emilia Perezekin gertatu da, non ba, emakume aktore guztiak saria eraman dute. Bueno, festivalaren barruko beste kuriositate batzuk, ba, Megalopolisen estreinaldia izan da. Francis Ford Coppolak 20 urte ondoren pelikula berri bat atera du. Kritikak ez dira oso onak izan, izanik oso txarrak izan dira, baina bueno, nik pertsonakik kuriositate handia daukat. Eta gero, ba, Euskal Zinemarekin ikusita, ba, kan festivalaren barruan, ba, kan kiasik zaila dago, no? Kiasiko desberdina jartzen dute. Eta ba, urte honetan, Josite Samuraiz eta Ejertzito de Asombrasen batera, Tasio jarri dute, Montxo Armendarizen ba, opera prima. Hau, ba, Euskal Zinema mundura eramateko nire ustez oso pausu handia izan daiteke. Bueno, estreina ideekin hasteko, ba, gaur Hitman estreinatu da, Richard Linklaterren pelikula berria. Bere pelikularik ezagunena agian Boyhood da. Ba, bere grabatzeko forma oso kuriosoa izan da beti, adibidez Boyhoodentzako 12 urte tardatu zituen, eta dena aktore berdinekin grabatu zuen. Gero, urrengo astean estreinaldi oso potoloa dago, Inside Out 2 edo The Revenge 2. Ere ezagutua duzue. Hemen ba pikantea, ba Pixarren gaur eguneko egoera da. Ez da egoena hoberena. Azkeneko pelikulak ez dira haiek nahi izan duten exitoak izan. Orduan ba honek ba beste pauso bat izango da haien produkziorako. Gero, ba, azkeneko astean Horizon, Kevin Costnerren western epikoa estreinatuko da. Hau trilogia baten lehenengo zatia izango da eta hiru ordukoa izango da. Eta amaitzeko, ba, Kind of Kindness, Yorgos Lanthimosen pelikula berria. Ez dakigu asko ari buruz, bakarrik hiru istorio direia eta apur bat, ba, lehenengo Yorgos Lanthimos gustatzen bazaizue, hau da, ba, Kanino edo eta Ives pelikuletakoa, ba, ziur aski hau asko gustatuko zaizue. Berriekin zerikusirik jada badakigu Kate Blanchett urte honetako zinemaidiko premio Donostia izango dea. Eta ba, zinemako asistentziekin zerikusita, ba, urte honetan zinemako asistentzia gorantza egin du, baina kuriositatez, ba, ja, Fiesta de Cine ezagututakoa, hau da, asteazkenetan daukaten deskontua, ba, pasada urtean baino asistentzia gutxiagoa izango da. Orduan, ba, ez dakit oso ondo honek zer esan nahi duen, baina agian, ba, hau berpianteatu beharko da. Eta bueno, eta azkenik denok badakigu, ba, plataformek oraindik liderazgoa daramatea, hau da, Netflixek, Prime, Appleek, normalian produkzioaren atai handiena eramaten dute, orduan ba, ez dakigu hau noiz arte izango den. Bueno, honekin amaitzeko, jada, ba, jakingo duzue, urte honetan Rio Bravoren 65. aniversarioa izango daia. Orduan, ba, Maizuian oneri, ba, bere, ez dakin noia esan. Aia batzeko edo, ba, hor peikuia erdian agertzen den abesti txikitxo bat jarri nahi dut. Eta honekin, nire ataiari agurra ematen diot.
Purple eye in the canyon, that's where I long to be with my three good companion, just my rifle pony and me gonna hang my sombrero on the limb of a tree, coming home, sweetheart darling, just my rifle, pony, and me.
Whippoorwill in the willow sings a sweet melody,
riding to Amarillo,
Amarillo,
just my rifle, pony, and me.
No more cow to be roping, no more stray will I see
round the bend.
Bueno, eta honekin gaurko saioa amaitu egingo dugu.
Bai, espero horrengoan hemen zuek ikustea eta beste gauzatzei buruz itzen gogut, así que beste atarte, ondo izan.
Bai, agur.